Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Petro Porošenko bi vzhodno Ukrajino integriral z zakonom. Iraške vojske izpod nadzora Islamske države zauzelo mesto Hawija na severu Iraka. V Turčiji 40 ljudi obsojenih na dosmrtne kazni zaradi načrtovanja atentata na Erdogana. Poklicni gasilci za izboljšanje plač protestirali pred parlamentom in vlado. IDŠ konferenca Delo in tehnologija. Ukrajinski predsednik Petro Porošenko je v parlamentarno obravnavo poslal zakon, ki nedvoumno meri na zagotovitev suverenosti Kijeva nad tako imenovanimi začasno okupiranimi območji Donetske in Luganske republike. Zakon o reintegraciji Donbasa, ki je bil vrhovno rado poslan po nujnem postopku, predvideva legalno uporabo vojske na vzhodnem delu Ukrajine. Zakon po mnenju njegovih kritikov predsedniku omogoča preveč enostavno razglasitev izrednih razmer. Čeprav zakon piše, da temelji na mirovnih sporazumih iz Minska, njegovi nasprotniki opozarjajo na možnost kršenja mirovnih sporazumov. Med drugim sporazuma iz let 2014 in 2015 namreč omejujeta pogoje oboroženega napada samo na protiteroristične dejavnosti. Zakon pa eksplicitno trdi, da osvoboditev teritorijev ne spada pod oznako protiterorizma. Poleg tega sporazuma iz Minska temeljita na podelitvi posebnega statusa Donetski in Luganski republiki, kar se je zgodilo leta 2014. A sporazuma naročata, da naj bo ta status trajen, na kar Porošenko ne pristaja. Na Vrhovno rado je poslal ločen zakon, ki predvideva podaljšanje polavtonomnega statusa nekaterih predelov vzhodnih republik za eno leto, a le v primeru, da vzhodne oblasti omogočijo pogoje za mirno rešitev situacije ter začetek mirovniške misije Združenih narodih narodov na območju spopadov. Pred mesecem dni je tudi Rusija predlagala namestitev modrih čelad na nekatera območja konflikta, a je vlada v Kijevu do predloga ostala skeptična. Z novim zakonom pa se sedaj enako predlaga Kijev, le da pod svojimi pogoji. Rusija je namreč želela mirovniške sile namestiti le na trenutnih bojnih linijah, Kijev pa predvsem na rusko-ukrajinski meji. Sodišče v turškem mestu Mogla na jugozahodu države je na dosmrtno zaporno kazen obsodilo 40 ljudi. Obsojeni so bili načrtovanja umora predsednika Recepa Tayyipa Erdoana. 31 ljudi je bilo obsojenih na 4 dosmrtne kazni. Med njimi je tudi nekdanji brigadir general Gohan Sahin Sonmezates, ki naj bi bil pri načrtovanju umora vodilni. Poleg tega je bil na dosmrtno ječo obsojen tudi nekdanji elitni komandos Zakerija Kuzu, ki so ga 4 dni po domnevnem poskusu državnega udara represivni organi našli skritega v eni od turških jam. Iraška vojska je s pomočjo šiitske milice Hašd al-Šabi zauzela središče mesta Hawija na severu Iraka. V ofenzivi zauzemajo še druga ozemlja žepa Islamske države južno od naftno bogatega mesta Kirkuk. Islamska država sicer za zdaj nadzoruje še veliko večje območje na zahodni meji Iraka, ki se razteza vse tja do sirskega mesta Deir ez-Zor. Sirska in ruska vojska s pomočjo šiitskih milic na ta del območja pod nadzorom Islamske države pritiskata z zahoda. Na poti do Palmire, oziroma od Palmire do Deir ez-Zora pa so včeraj pripadniki Islamske države napadli položaj sirske vojske in ubili 2 visoka častnika ruske vojske. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov celo trdi, da tovrstne napade koordinirajo Združene države Amerike. Zadnji napadi na ruske in sirske položaje so namreč vsi prišli iz smeri jordansko-sirske meje, kjer je stacionirana ameriška vojska. Lavrov je dodal, da ukolikor take napade ZDA interpretirajo kot slučajne, Rusija nima težav s popolnim uničenjem takih slučajnosti. Nad napredovanjem sirske vojske je razburjen tudi izraelski zunanji minister Avigdor Lieberman, ki sirskega predsednika Bašara al-Sada že razglaša za zmagovalca vojne v Siriji. Prav zato ZDA poziva k večji vojaški prisotnosti v bližini svoje meje. Bolj kot to bodo ZDA tam aktivne, boljše bo to za izraelsko državo, pravi Lieberman. Evropska komisija začenja z drugo stopnjo postopka proti Madžarski zaradi spornega zakona o nevladnih organizacijah. Junija sprejeti zakon določa, da se morajo tiste nevladne organizacije, ki so financirane z več kot 24 tisoč evri tujega denarja letno, registrirati kot organizacijo s podporo iz tujine. Kritike zakonu očitajo, da je usmerjen predvsem proti organizaciji, ki jih financira na Madžarskem osovraženi milijarder George Soros. Evropska komisija po mađarski vladi očita omejevanje prostega pretoka denarja in kršenje pravic do svobodnega združevanja ter zasebnega življenja. Julija je komisija mađarski zato poslala opomin, sedaj pa ni zadovoljna z njenimi odgovori. Mađarska po mnenju komisije ni naslovila očitanih kršitev človekovih pravic in mora zato v roku meseca dni sprejeti ukrepe, ki bodo skladni z mnenjem komisije. V nasprotnem primeru lahko komisija zadevo preda v odločanje sodišča Evropske unije. Francoska okoljevarstvena organizacija Bloom je Evropsko komisijo opozorila na pretirano uporabo prepovedanega načina ribolova z elektrošoki strani nizozemskih ribičev. Ribolov z elektrošoki vključuje uporabo električnega toka, ki teče med morskim dnom, ter elektrodo, ki jo ribiška ladja vleče za seboj. Poginule ribe na to ladja pobere z vlečno mrežo. Ta način ribarjenja je bil v Evropski uniji prepovedan leta 1998, po lobiranju Nizozemske pa je ponovno dovoljen od leta 2007, a je s tovrstno opremo lahko opremljenih največ 5% nacionalne flote. Po podatkih organizacije Bloom pa naj bi se takega načina ribolova posluževala več kot četrtina nizozemske flote. Brazilski parlament je sprejel zakon, s katerim ustanavlja pol milijarde dolarjev vreden sklad za financiranje volilnih kampanj. Stranke bodo tako lahko že na parlamentarnih volitvah naslednje leto prijavile kampanjo, v zameno pa kasneje prejele javna sredstva. Parlament je zakon sprejel potem, ko se zaradi korupcijske afere avtopralnica stranke in politiki spopadajo s težavami, odkot pridobiti finančna sredstva. Med drugim tožilstvo predsednika Mišela Temerja bremeni jemanja podkupnine strani največjega mesno predelovalnega podjetja v državi. Zaradi nedavnih razkritij so zasebna podjetja manj pripravljena podeljevati nelegalne donacije strankam in politikom, medtem ko je po zakonu financiranje kampanje zasebnih virov prepovedano.
Oba če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Več kot 200 poklicnih gasilcev je pred parlamentom in poslopjem vlade protestiralo za zvišanje plač. Z vlado se sindikatu poklicnih gasilcev namreč ni uspelo dogovoriti o dvigu vseh plač gasilcev za vsaj dva plačna razreda. Z gesti kot je "Kjer gori, tam smo mi, kjer se krade, tam ste vi", so pozivali vlado k pristanku na zahteve. Če te ne bodo izpolnjene, ne izključujejo niti stavke. Of je pripravil Martin.